vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon parolas kun Stefano Keller, la Esperanto instruisto ĉe Kultura Centro Esperantista, kiu vojaĝis en Srilanko por instrui Esperanton en tiu ĉi insulo. La pasintan semajnon Stefano Keller raportis pri la progreso de la srilankanoj en la lernado de Esperanto, kiu komenciĝis fakte komence de tiu ĉi jaro. Sed per leteroj, kiujn vi verŝajne havis la okazon aŭdi, nun la srilankanoj atendas helpon. Kaj sinjoro Keller, eble ni diru, ke vi estis la unuan fojon sola, kaj nun vi estas grupo, ĉu ne? Eble raportu pri tiu grupo, kiu iros al Srilanko.
Jes, do ni estos triope. Estas esperantistino el Svislando, alia esperantistino el Nederlando. Ni tri monatojn restados en Srilanko, ekde la 6 de novembro ĝis la 6 de februaro.
Kaj se mi ne eraras, aliaj renkontos vin tie.
Jes, ĝuste estas esperantistino el Italio, kiu en novembro renkontos nin kaj restados bonan dekon da tagoj tie, same kontribuante alla paroligo de la srilankaj esperantistoj. Kaj venos ankaŭ japana juna paro, kiuj atingos nin dum tiuj tri monatoj en Srilanko.
Kaj nun, se radio aŭskultantoj subite havas la ideon, kial ne iri al Srilanko por helpi, por praktiki Esperanton, kiel ili povus fari por atingi vin?
Do, se ili decidas sufiĉe rapide, ili kontaktu min ĉe Kultura Centro Esperantista letere, prefere jam eksprese, ĝis la fino de oktobro. Sen tio, post la fino de oktobro, ili povas rekte al Srilanko skribi al la sekva adreso: Stefano Keller, Esperanto-grupo Srilanka, Publika biblioteko, Kolombo 7, Srilanko.
Do estas facile, Publika biblioteko, ĉiuj memoras pri tio. Kaj ankaŭ al tiu Publika biblioteko ili eble povas sendi helpojn, ĉu ne, ĉar iri por instrui Esperanton estas multekosta afero. Oni bezonas ankaŭ lernolibrojn kaj tiel plu. Do se aŭdantoj havas en siaj ŝrankoj lernolibrojn, vortarojn, kiuj povus helpi, ekzemple rilate al la angla lingvo aŭ lego librojn, ili povas simple sendi al Esperanto-grupo Srilanka Biblioteko Kolombo, ĉu ne, tio atingos
yes,
vin.
Mi ege dankus ilin. Yes.
Kaj nun ni diru ankaŭ, ke vi certe havas planojn por la instruado de Esperanto. Kio estas viaj planoj?
Jes, la planoj de nia trimonata agadperiodo estas: unue, progresiga kurso por la nunaj grupanoj.
Due, en Kolombo.
Yes, en Kolombo. Ni klopodas organizi ĉefe en la Publika Biblioteko de Kolombo por rehavi la kontakton kaj la permeson daŭrigi la laboron tie. Sed ankaŭ ni iros al aliaj regionoj, al vilaĝoj. Do due, ni ĝuste tiuj vilaĝoj ricevos niajn prelegojn aŭ enkondukajn kursojn en diversaj lokoj de la lando. Trie, ni ŝatus ĝuste firmigi la kontaktojn kun laboron ĉe la Publika Biblioteko en Kolombo. Kaj krome ni ŝatus kontakti edukajn kulturajn instancojn, la gazetaron, radion kaj televidon en Srilanko. Kaj per ĉio tio ni celas krei Esperanto-centron en Srilanko.
Do estas vere jam programita agado, kaj ĉio estas tre grave, ĉar oni ne iru hazarde, ĉu ne? Kaj bedaŭrinde nuntempe ni ofte aŭdas tra la gazetoj, tra la radio kaj televido pri konfliktoj, lingvaj konfliktoj en la insulo Srilanko, amasmurdoj, akriĝinta politika situacio. Ĉu tio ne povas malhelpi vian agadon?
Do tiuj eventoj okazas ĉefe en la nordo de la insulo, sed kelkfoje la ondoj iras ĝis Kolombo, la ĉefurbo, sed sude, kie loĝas nur la sinhaloj kaj tre malmulte da tamiloj, estas malpli da konfliktoj. Do ni estos en la suda parto de la insulo, de la lando, kaj ni ĉiukaze iros, kaj mi esperas, ke semoj de la esperantisma mesaĝo iel contribuos favore alla paca solvo de tiui problemoi.
Kai nun eble vi parolu pri la financa aspekto de tamen de via vojaĝo. Kiel vi kapablas eble elteni tion, ĉu malfacile verŝajne?
Jes, estas sufiĉe tikla demando, ĉar kiel plentempe laboranta por Esperanto, kaj hodiaŭ Esperanto ne estas salajrata kiel aliaj profesioj, do oni ne povas multon rezervi, spari monon, kaj samtempe kio okazos? Ni estos en Srilanko tri monatojn, kaj neniu salajros nin dum tiu periodo, do ni devus havi rezervojn, kaj ankoraŭ por la posta relaboro en Svislando, ekzemple. Do tiel estos kun grandaj ĝemoj, ke mi povos realigi tiun agadon.
Do eble tie vi ankaŭ esperas je kelkfojaj kunlaboroj de aliaj, kiuj ne povos veni, sed eble povas iel kontribui, ĉu ne? Do se kontribuaĵoj eble venas al Svislando, oni simple sendu ilin al Kultura Centro Esperantista Agado Srilanko, ĉu ne, kaj ili povos helpi vin.
Yes.
Se mi ne eraras, vi intencas ne nur unu foje reiri, sed plur foje por eble aranĝi vojaĝojn, se mi bone
yes,
komprenis.
Mi pensas tiel, ke ĝis tiam, eĉ kun grandaj ĝemoj, mi reiros al Srilanko, do financaj ĝemoj, ĝis mi ne povas certe konscii pri tio, ke estos memstara movado en Srilanko. Kaj tiel mi klopodas organizi la lokan esperantistaron tiel, ke ili povu gastigi, veturigi, kaj eĉ turismece akcepti vizitantojn esperantistojn el la tuta mondo. Do tiel mi intencas aranĝi vojaĝojn al Srilanko jam de la venonta jaro, do ekde la vintro 1985. Do en novembro estas jam favora la klimata vetera cirkonstanco, do mi planas por novembro, decembro, januaro, februaro, ĝis marto, aprilo estas favore laŭ la vetero iri tien. Do kiu interesiĝas pri tia vojaĝo, kontaktu min en la adreso de Kultura Centro Esperantista.
Do povos veni esperantistoj kaj ankaŭ komencantoj, kiuj lernos Esperanton vojaĝante.
Yes, ambaŭ eblas. Do estas tre bonvenaj lertaj esperantistoj, kompreneble, kiuj helpas progresi la srilankanojn, la novajn esperantistojn. Sed samtempe povas veni tutkomencantoj, kiuj surloke lernos Esperanton kun la novaj srilankaj lernantoj. Estos eĉ pli interese por ili lerni tie.
Ni jam realigis intervjuojn en marto kun Stefano Keller, kiam li estis ĵus reveninta el Srilanko. Tiuj intervjuoj vekis la intereson de niaj aŭskultantoj. Ni menciu la nomon de leterskribintoj.
Jean-Pierre van den Dael en Lissenwege, Belgio, raportis pri sia aŭskultado de la elsendoj pri Srilanko. Samtempe li dankas pri la monataj cirkuleroj de Kultura Centro Esperantista, kiujn li ricevis responde al alia letero.
Fakte, en tiu ĉi organo ni publikigas la tekston de certaj radioprelegoj kaj al la interesatoj pri tiu ĉi temoj Kultura Centro Esperantista tre volonte sendas sian organon.
Jerzy Uspienski en Varsovio, Pollando, skribis koncerne la intervjuojn en marto. Parolu estonte pri la sekvoj. Espereble li havis la okazon audi la pasintsemajnan kaj la hodiaŭan elsendojn, kiuj ĝuste raportis pri la sekvo de la Esperanto-instruado en Srilanko.
Henrik Zigowski en Tuĉcla, Pollando, petis la adreson de la Esperanto-klubo en Srilanko. Li sciu, kun ĉiuj, kiuj estas pretaj sendi vivsignon al tiuj freŝbakitaj esperantistoj, ke sufiĉas direkti la leterojn kaj la dokumentojn al la publika biblioteko en Kolombo, aldonante por la Esperanto-fako.
Erich Sandner en Augsburgo, Okcidenta Germanio, ankaŭ petis tiun ĉi adreson. Espereble li ricevis same kiel la aliaj menciitoj rektan respondon de Stefano Keller cun la interesa documento ciam havebla, ciu vi pretas trinciteon cun la malriciuloi.
Fine, ni ancora menciu la nomon de Stefano Izencsik en Dunaui Varos, Hungario, ciu ancau intensis scribi, espereble ciui scribis, cae eble ricevis respondon el Sri-Lanko.
Dum la venontai semainoi, ni respondos per radie al aliai auscultantoi, ciui donis scriban viv signon prisia existo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis ge signoroi Claude cae André Gacon cae Stefano Keller. Gis reaudo.